Sveinsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts dóms- og mannréttindaráðherra.
Já, virðulegi forseti. En erum við að ræða dómsmálin og þrátt fyrir að hér hafi komin ákveðin gagnrýni á að við séum að gera það, þá er full ástæða til þess að mínu viti og mun því eðlilega halda því áfram. Hér er ég með tvær spurningar, önnur er svo hljóðandi, leyfi frú forseta. Ef héraðsdómstólum verður fækkað, verður þá áfram gert ráð fyrir þinghaldi á þeim stöðum þar sem þeir verða aflagðir, ef svo er, hver áætlað kostnaður við það? Nú hefur hæstvirtur ráðherra svarað því að það sé ekki endilega gert ráð fyrir því að þeim verði fækkað og ég svo sem veit ekki hvort að það kemur þá svar við seinni hluta spurningarinnar, hver varandi kostnaðin. En það hlýtur þó að vera augljóst að ef að ástæðan ef að það ætlun að halda áfram þinghaldi þá fylgir því einhver kostnaður og hann hlýtur að þurfa að liggja fyrir. Nú, annar liður í þessari spurningu er svohljóðandi með leyfi frú forseta. Verði að fækkun héraðsdómstóla hyggst ráðherra þá beita sig fyrir endurgreiðslu á kostnaði til þeirra sem þurfa að sækja þjónustu dómstólanum um langan veg, svo sem ferðakostnað uppihaldi og þess háttar. Það er nú nefnilega þannig að við á landsbyggðinni, eins og ég gerum ráð fyrir flestir þingmenn þekki, að þá erum langa veg að fara og langt að sækja til dæmis þessa þjónustu. Það eru á sumum stöðum eru haldin dómþing eða eru aðstæð til þess að dómarinn geti komið á staðinn og veitt þessa þjónustu sem þarf. Það er til þess meðal annars að hafa góða þjónustu og auka þá eða standa gera íbúum og þeim sem þurfa að mæta fyrir dómara kleift að nálgast það sem næst sinni heimabyggð. Og þetta er mjög mikilvægt því að það er mikil kostnaður sem fylgir því að sækja þjónustu um langa veg. Og þetta er einn hluti af því. Það má bæta inn í þetta að sákostnaður mun aukast á næstu árum eða við þá skattabreytingar sem boðar eru og þá er ljóst að ferðakostnaður mun aukast töluvert mikið hjá þeim sem þurfa að fara langa veg. Og því er telja eðlilegt að spyrja því að verði dregið úr þessari þjónustu að þá verði því velt upp hvort að þeir sem þurfi langa veg að fara fái það bætt með einhverjum hætti. Því að öll viljum við nú væntanlega reyna að sitja sem mestu sama borð, það er í það minnsta hefur það komið fram í yfirlýsingu þessar háttvirtu ríkisstjórnar sem hér situr nú. Því langar mér að bera upp þessar tvær spurningar, annars vegar varðandi það ef að mögulega verður fækka, hvort að það líki þá fyrir varðandi þinghald á stöðum. Síðan varandi það hvort að ferðakostnaður uppi hald og allt það sem því fylgir verði bætt með einhverjum hætti komið til þess að þetta verði lagt af.
Til málstekur hæstvirtur dóms- og mannréttindaráðherra